Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Surrender Experiment karya Michael A. Singer, adalah memoir spiritual yang mengisahkan keputusan penulis untuk berhenti menjadikan rasa takut, keinginan pribadi, dan rencana egonya sebagai pengarah utama hidup. Setelah mengalami kebangkitan batin pada usia muda dan mendalami meditasi, Singer memilih sebuah percobaan yang radikal, ia akan menerima tuntutan serta peluang yang datang. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hidupnya, buku ini mengikuti perjalanan tersebut dari masa ketika ia hidup relatif menyendiri di hutan. Membangun komunitas spiritual, belajar pemrograman komputer secara mandiri, hingga memimpin perusahaan perangkat lunak medis berskala besar. Tujuannya bukan menyajikan resep bisnis atau teori spiritual yang sistematis. Singer memakai pengalaman hidupnya untuk menguji gagasan bahwa kedamaian batin dan keterlibatan penuh dalam dunia kerja dapat berjalan bersama. Ia juga membahas masa sulit, termasuk penyelidikan pemerintah yang ia gambarkan sebagai tuduhan tak berdasar. Dengan nada personal, buku ini mengajak pembaca membedakan antara menerima kenyataan secara sadar dan terus-menerus berusaha memaksa kenyataan mengikuti preferensi diri. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menyerahkan preferensi pribadi sebagai eksperimen hidup. Gagasan utama buku ini bukan bahwa seseorang harus pasif, menolak tanggung jawab atau tidak pernah membuat keputusan. Yang Singer serahkan adalah kebiasaan menjadikan suka dan tidak suka pribadinya sebagai ukuran utama untuk setiap pilihan. Ia mengamati bahwa pikiran sering menghasilkan penolakan otomatis, misalnya rasa enggan terhadap pekerjaan, percakapan, kewajiban, atau perubahan yang tidak sesuai dengan gambaran ideal diri. Dalam eksperimennya, ia berusaha tidak langsung mengikuti penolakan itu. Ia memilih untuk melihat apakah situasi yang hadir membawa kebutuhan nyata yang dapat dilayani. Kerangka ini penting karena menggeser pertanyaan dari apa yang paling saya inginkan menjadi apa yang sedang diminta oleh keadaan, dan apakah saya mampu meresponsnya dengan jernih. Dalam kisah Singer, sikap tersebut membawanya menerima peran yang semula tidak ia cari, termasuk pekerjaan teknis dan kepemimpinan organisasi. Namun, buku ini juga memperlihatkan bahwa penyerahan versi Singer tetap membutuhkan tindakan nyata. Ia belajar keterampilan, menyelesaikan pekerjaan, mengambil keputusan operasional, dan menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambil. Jadi, surrender di sini lebih tepat dipahami sebagai pelepasan kendali psikologis atas hasil, bukan pelepasan kapasitas untuk bertindak. Nilai praktisnya terletak pada latihan mengenali kapan penolakan muncul dari pertimbangan etis yang valid, dan kapan ia hanya lahir dari ketakutan, kenyamanan, atau kebutuhan untuk mengendalikan keadaan. Kedua, kesadaran sebagai saksi untuk menghadapi suara batin. Landasan spiritual buku ini adalah pengalaman Singer mengenai perbedaan antara kesadaran dan isi pikiran. Ia menggambarkan pikiran sebagai aliran komentar yang terus menilai, mengkhawatirkan, mengingat masa lalu, serta memproyeksikan kemungkinan masa depan. Bagi Singer, seseorang tidak harus mempercayai atau menaati seluruh komentar tersebut, karena ada posisi batin yang dapat menyaksikannya. Ia menyebutnya sebagai duduk di kursi kesadaran saksi. Konsep ini sejalan dengan praktik meditasi yang ia tekuni, khususnya upaya memusat perhatian dan membiarkan aktivitas mental mereda tanpa ikut terseret olehnya. Secara fungsional, kesadaran saksi memberi jeda antara dorongan emosi dan respons. Ketika kecemasan muncul, seseorang dapat menyadari bahwa kecemasan itu sedang terjadi, tanpa segera mengubahnya menjadi perintah untuk menghindar atau mengendalikan segala sesuatu. Dalam buku, kemampuan ini menjadi dasar bagi keputusan Singer untuk mengikuti aliran peristiwa tanpa kehilangan stabilitas batin. Ia tidak mengklaim bahwa hidup bebas dari masalah, melainkan menekankan cara berhubungan dengan masalah tanpa membangun identitas sepenuhnya di atas masalah itu. Pembaca perlu membedakan konsep ini dari penyangkalan emosi. Mengamati pikiran tidak berarti menghapus fakta, kebutuhan, atau tanggung jawab. Kegunaannya justru terletak pada kemampuan memeriksa reaksi internal sebelum bertindak, sehingga keputusan tidak semata didorong oleh suara batin yang paling cemas atau paling menuntut. Ketiga, meditasi sebagai latihan membebaskan perhatian dari kekacauan mental. Meditasi dalam The Surrender Experiment bukan sekadar pelengkap suasana spiritual, melainkan latihan yang memungkinkan Singer menjalankan prinsip penyerahan secara konsisten. Pada masa awal pencariannya, ia tertarik pada metode Zen yang melibatkan duduk diam, perhatian pada napas, dan penggunaan bunyimu sebagai titik fokus. Pengalaman meditatif yang ia ceritakan membentuk keyakinannya bahwa ketenangan bukan terutama hasil dari mengatur dunia luar, tetapi dari kemampuan tidak terus melekat pada aktivitas pikiran. Mekanismenya cukup konkret. Ketika perhatian berulang kali kembali pada napas atau objek meditasi, pikiran yang melompat ke penyesalan dan antisipasi dapat terlihat sebagai peristiwa sementara. Kebiasaan ini membantu mengurangi kecenderungan untuk menganggap setiap pikiran sebagai fakta atau ancaman. Dalam konteks buku, meditasi juga membuat Singer lebih mampu menghadapi peralihan antara kesunyian hidup di hutan dan tuntutan dunia organisasi yang cepat. Ia tidak menyajikannya sebagai teknik produktivitas semata, walaupun dampaknya dapat membantu kejernihan dalam bekerja. Fokusnya adalah kebebasan batin, yaitu tidak membiarkan keadaan eksternal menentukan seluruh kualitas pengalaman internal. Pendekatan ini mungkin terasa terlalu luas bagi pembaca yang mencari protokol meditasi langkah demi langkah karena buku ini adalah memoir, bukan panduan klinis. Meski begitu, ia memberikan ilustrasi yang jelas tentang alasan meditasi dipakai, bukan untuk mematikan pikiran secara paksa, melainkan untuk mengubah hubungan seseorang dengan pikiran tersebut. Keempat, menyatukan kehidupan spiritual, pelayanan, dan kerja bisnis. Salah satu ciri pembeda buku ini adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa kehidupan spiritual harus dipisahkan dari ambisi profesional atau aktivitas organisasi. Singer memulai kisahnya sebagai pencari spiritual yang ingin hidup tenang di alam. Namun, perjalanan hidupnya kemudian mencakup pembangunan Temple of the Universe. Keterlibatan dalam pemrograman dan kepemimpinan sebuah perusahaan perangkat lunak untuk pengelolaan praktik medis. Rangkaian ini dipakai untuk menunjukkan bahwa aktivitas duniawi tidak dengan sendirinya menghilangkan kedamaian batin. Yang menentukan, menurut Singer, adalah motif dan keterikatan psikologis di balik tindakan itu. Bila pekerjaan dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan yang nyata, bukan semata sebagai proyek untuk memperkuat citra diri, pekerjaan dapat menjadi bentuk pelayanan. Argumen ini menarik karena menghindari dua kutub yang sederhana. Di satu sisi, ia tidak memuliakan pengunduran diri total dari masyarakat. Di sisi lain, ia tidak menjadikan keberhasilan bisnis sebagai bukti otomatis atas kematangan spiritual. Keberhasilan eksternal dalam memoir ini adalah bagian dari cerita, bukan standar universal yang dijanjikan kepada pembaca. Ada keterbatasan penting dalam contoh Singer, yaitu kisah hidup seseorang yang memiliki kesempatan, kemampuan, dan kondisi khusus tidak dapat langsung digeneralisasi. Namun, pertanyaan yang ia ajukan tetap berguna, apakah seseorang dapat bekerja serius, memegang tanggung jawab besar, dan tetap tidak menjadikan pencapaian sebagai sumber utama rasa aman, serta harga diri. Terakhir, ujian penyerahan ketika hasil hidup tidak sesuai harapan. Kekuatan konseptual penyerahan baru benar-benar diuji ketika hidup membawa risiko, konflik, atau kehilangan, bukan hanya ketika peluang yang datang terasa menguntungkan. Memoir Singer mencakup fase ketika keberhasilan profesionalnya diikuti oleh penggerbekan FBI dan proses hukum yang ia ceritakan sebagai tuduhan pemerintah yang tidak berdasar. Kehadiran bagian ini penting karena mencegah gagasan surrender dibaca hanya sebagai strategi untuk memperoleh keberuntungan. Dalam kerangka Singer, menerima aliran hidup berarti tetap hadir untuk menangani keadaan sulit tanpa menambahkan perlawanan batin yang berlebihan, kepanikan, atau kebencian yang menguasai diri. Sikap tersebut bukan berarti ia menyarankan orang untuk tidak menggunakan bantuan hukum, mengabaikan bukti, atau membiarkan ketidakadilan terjadi. Ia tetap menggambarkan perlunya respons praktis terhadap peristiwa eksternal. Perbedaannya terletak pada usaha memisahkan tindakan yang diperlukan dari drama mental yang terus mengulang pertanyaan, mengapa ini terjadi pada saya? Bagian ini juga menjadi sumber perdebatan di kalangan pembaca. Beberapa kritikus meragukan cara Singer menafsirkan pengalaman hidupnya dan menilai nada buku terlalu mudah menghubungkan penyerahan dengan keberhasilan atau ketenangan. Keberatan itu layak diperhatikan, terutama agar pembaca tidak mengubah surrender menjadi alasan untuk menghindari evaluasi diri atau persoalan struktural. Buku ini menawarkan pertanyaan yang relevan. Bagaimana tetap bertindak tegas dalam krisis sambil tidak menyerahkan seluruh kedamaian batin kepada hasil yang belum dapat dikendalikan? Kesimpulannya, The Surrender Experiment paling sesuai untuk pembaca yang tertarik pada spiritualitas praktis, meditasi, dan pertanyaan tentang cara menjalani pekerjaan serta kewajiban tanpa terus dikuasai kecemasan. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang menyukai memoir transformasi pribadi, terutama karena Singer tidak membatasi kisahnya pada ruang meditasi. Ia membawa pembahasan ke dalam komunitas, teknologi, manajemen perusahaan, dan tekanan hukum. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar langkah yang kaku, melainkan dorongan untuk mengenali suara batin yang reaktif, menciptakan jeda sebelum bertindak, lalu membedakan tindakan yang diperlukan dari usaha mengendalikan hasil secara obsesif. Secara intelektual, Buku ini mengundang pembaca menilai ulang asumsi bahwa kedamaian hanya tersedia bila keadaan luar sudah sempurna. Keistimewaannya dibanding banyak buku sejenis terletak pada bentuknya sebagai eksperimen biografis yang panjang. Alih-alih terutama menerangkan konsep lewat ajaran abstrak, Singer mencoba menunjukkan bagaimana prinsip kesadaran saksi dan pelepasan preferensi bekerja dalam pilihan hidup yang sangat berbeda skala. Namun, pembaca sebaiknya tidak membacanya sebagai bukti bahwa penyerahan selalu menghasilkan kemakmuran atau bahwa setiap kesulitan dapat diselesaikan dengan ketenangan batin. Keterbatasan dan kritik terhadap sudut pandang Singer justru membuat pembacaan yang kritis menjadi penting. Jika diperlakukan sebagai undangan untuk bereksperimen dengan respons diri, bukan sebagai janji hasil, buku ini menawarkan perpaduan yang khas antara memoir, refleksi meditasi, dan kehidupan profesional. Jika Anda ingin mendukung Michael A. Singer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.